Meidän Herramme ja vapahtajamme on vailla vertaa. Ei ole ketään niin kuin Jeesus Kristus. Hän on kirkkauden kuningas, Herrain Herra. Meidän vapahtajamme ja lunastajamme, syntiemme sovittaja, anteeksi antaja. Täydellinen pyhyydessään. Hänen kasvojaan on ihmeellistä katsella. Hän voi tehdä sinun elämässä sen, mitä kukaan muu ei kykene tekemään, edes sinä itse. Hänellä on valta julistaa sinulle synnit anteeksi. Hänellä on valta vapauttaa sinut synnin kahleista. Hänellä on valta päästää sinut häpeästä, kaikista orjuuksista. Hänellä on se valta. Siksi hän on niin ihmeellinen. Hän on aivan ainutlaatuinen persoona, Jumala, joka tuli ja antoi itsensä meidän edestämme. Ei olisi ollut mitään muuta uhria, joka olisi kyennyt sovittamaan isän Jumalan sydämen, kuin hänen poikansa, jossa ei ole mitään syntiä, ei mitään virhettä, ei mitään laittomuutta. Hän oli se ainoa. Ja hän suostui tulemaan alas taivaan kirkkaudesta, viedäkseen meidät kerran mukanaan taivaan kirkkauteen. Häntä me palvomme, häntä me korotamme. Mä toivon, että jo tämän puheen aikana, tämä voisi olla sinun elämääsi kuin rukousta. Että Jumalan sana saisi pestä sinun sydämesi, pestä sinun sielun maailmasi, puhdistaa sen. Että kun sanaa julistetaan, sulla voisi olla usko ottaa se vastaan ja antaa sen tehdä työtä sinun sydämessä. Meillä voi olla monenlaisia mielikuvia siitä, minkälainen Isä Jumala, Luoja Jumala on. Monien mielikuvaa Jumalasta vääristää esimerkiksi oma isäsuhde. Tutkimukset kertovat, että me ajattelemme taivaan isästä varsinkin lapsina, että se on sellainen kuin mun tämä fyysinen, luonnollinen isäni. Ja me voidaan vanhana ja vanhempana kärsiä ihan samasta syndroomasta. Me emme tiedä, minkälainen Jumala meillä todellisuudessa on. Mutta Jeesus kertoi meille. Hän sanoi sellaiset sanat, jotka haluan siteerata Johanneksen evankeliumin 14. luvusta. Hän sanoi, että jos te tunnette minut, tulette tuntemaan myös minun isäni. Sitten hän sanoi vähän myöhemmin, jakeessa 9. Niin kauan aikaa olen ollut teidän kanssanne, etkä sinä tunne minua, Filippos. Joka on nähnyt minut, on nähnyt isän. Eli miksi mä kerron teille Jeesuksesta? Siksi, että kun me katsellaan Jeesusta, me tiedetään, minkälainen Jumala meillä on. Miten hän käyttäytyy meitä kohtaan, miten hän ottaa meidät vastaan. Sillä tavalla, kun Jeesus otti ihmisiä vastaan, me tiedämme, että Jumala ottaa meitä vastaan. Ja nämä löytöretket, kuulkaa, Raamattuun on mahtavia. Mä tykkään lukea niitä todellisia näytelmiä, mitä on tapahtunut Jeesuksen ja erilaisten ihmisten kanssa, jotka meille on evankeliumeihin kirjoitettu. Koska siellä me peilataan sitä Jumalan valtavaa, anteeksi antavaa rakkautta. Siinä Jeesuksessa me nähdään tämä, koska hän sanoi, joka hänet on nähnyt taivaallisen isän. Jeesus ja isä ovat yhtä, myös pyhä henki. Yksi mulle hyvin rakas kertomus Raamatussa löytyy Johanneksen evankeliumin 4. luvusta. Mä oon puhunut siitä monia kertoja. Siinä luvussa on kertomus naisesta, jonka Jeesus kohtaa Samariassa, Sykarin kaupungissa, kaivolla. Voisi ajatella, että tämä on yksi tavallinen päivä maailmanhistoriassa, mutta se oli tuon naisen kohdalla hänen elävänsä muuttava, mullistava päivä. Kun hän aamulla heräsi, hän ei tiennyt, mitä tapahtuu. Ja voi olla, että sinäkään et ole tiennyt, että mitä Jeesus Kristus tulee sinulle tekemään, kun sä tänä aamuna heräsit. Se on aina valtava yllätys, kun ihminen kohtaa elävän vapahtajansa. Se on jotakin, mitä toiset meistä on voinut toivoa, mutta kun Jeesus tulee ja puhdistaa mun synneistä, niin mulla on vaan suu auki. Ja mulla kyyneleet virtaa ja mä olen hämmästyksistäni mykkänä, mitä Jeesus Kristus voi ihmiselle tehdä. Ja Jeesus meni keskipäivällä, päivän kuumimpaan aikaan kaivolle ja hän teki jo ensimmäisen kulttuurivallankumouksen, kun hän meni keskustelemaan siellä samarialaisen naisen kanssa. Juutalaiset eivät keskustele samarialaisten kanssa, eikä naisten kanssa. Me tästä jo nähdään, että Jeesuksella oli suuremmat suunnitelmat. Hän tulee tuohon kaivolle ja hän pyytää tältä naiselta vettä. Se oli aika luonnollinenkin asia näin inhimillisesti ajateltuna. Mutta Jeesus, Jumalan poika, joka ei muuten kulkenut niin, että hänellä olisi ollut näkyvä sädekehä päällänsä, hän näytti hyvin tavalliselta, joskin hänen kasvonsa olivat puhtautta loistavat. Hänen silmissään loisti rakkaus, pyhyys, vanhurskaus. Sellaisena hän tuli tämän naisen luokse ja pyytää tältä vettä. Nainen kertoi, että hei, ei mulla ole mitään, millä mä ulottuisin tuonne pimeään syvään kaivoon. Ja tämän naisen sanat, mä uskon, että ne kertovat hänen sielunmaailmansa syvyydestä. Kun me ollaan rikottu Jumalaa vastaan ja synti on saanut tehdä pesänsä meidän sisimpäämme, se on niin kuin sellainen pohjaton syvä kaivo. Ihminen ei ulotu sinne pimeyteen asti. Siksi nämä naisen sanat, että ei mulla ole ammennusastia ja kaivo on syvä, kuvastaa mahtavasti ihmisen sielun maailmaa. Mä en voi ulottua sinne. Mä oon toivoton omien syntieni, omien rikkomusteni kanssa. Mulla ei ole valtaa ja mä en ulotu sinne. Ja jos mä yritän, niin mä tajuan, että tämä kaivon pohja jatkuu syvemmälle ja syvemmälle. Sitä synti on meissä saanut aikaa. He käyvät keskustelua ja Jeesus jo tietää, mihin tämä näytelmä tulee viemään. Mikä on sen päätös? Mutta hän on aika mahtava. Hän rupeaa puhumaan tälle naiselle, että hei kuule, jos sinä tietäisit, jos sinä tuntisit Jumalan lahjan ja hänet, joka sanoo sinulle, anna minulle juotavaa, niin sinä pyytäisit häneltä ja hän antaisi sinulle elävää vettä. Tiedättekö, tämä on meillekin tosi tärkeä sana. Jos sä vaan tuntisit Jumalan ja sen lahjan, niin sä tulisit pyytämään Jeesukselta. Ja mä toivon, että sä tänä iltana tuut hahmottamaan, millainen on Jumala ja mikä on se lahja, jota hän jokaiselle tarjoaa. Koska hän sanoi, että jos me vaan tiedettäis, kuin suunnaton on hänen rakkautensa meitä kohtaan. Jos me vaan tiedettäis, kuinka valtava on hänen halunsa anteeksi antaa. Ja jos me vaan ymmärrettäis, kuinka hän tietää meistä aivan kaiken. Kuulkaa, tässä salissa ei ole mitään peitettyä, jota Jumala ei näkisi. Tuon naisen elämässä ei ollut mitään peitettyä, mitä Jumalan poika Jeesus Kristus ei olisi nähnyt. Ja hän lähestyi tuota naista, osoitti rakkautta. Osoitti hyväksyntää, vastaanottoa, tule minun luokseni. Jos me tunnettaisiin Jumala, me pyydettäisiin. Tehdään nyt tämmöinen kuvitteellinen juttu, että minä olisin rikas mies. Ja minulla olisi täällä paljon 500 euron seteleitä täällä lompakossa. Ja joku teistä sanoisi, että hei, tunnetteko te Esa-Pekan, sillä on valtavasti 500 siellä lompakossa. Menkää pyytämään siltä. Se antaa kaikille, jotka tulevat häneltä hakemaan. Nyt ymmärrette, että tämä on hyvin kuvitteellinen kertomus. Mutta täällä salissa olisi joitakin, jotka saattaisi uskoa. Ja ne hiipis. Ja jos sä olisit oikein köyhä, niin sä ryntäisit tänne. Niin, juuri näin. Ja mä antaisin aina. Mutta jos sä olisit kovin rikas, niin ei sua kiinnostaisi. Sä sanoisit, mitä 500-sista, mulla on miljardeja oma vanhurskautta. Mutta kun Herra Jeesus Kristus saa tehdä meistä syntisiä, tiedättekö, se ei ole paha päivä, vaan se on hyvä päivä. Kun ihminen tulee syntinsä pohjalukemiin, silloin hän tekee just niin kuin Terhi. Silloin hän on valmis juoksemaan Jeesuksen Kristuksen luokse ja kysymään, että voitko sä antaa mulle jotakin todellista. Mä oon maistanut tämän kaivon vettä jo riittävän kauan ja se ei tyydytä minua. Se saa minut vaeltamaan taakan, synnin ja häpeän alla. Voitko tehdä jotakin minulle? Ja tällä tavalla Jeesus Kristus haluaa ilmaista itseään meille, että meissä heräisi se uskallus, että me juoksisimme hänen luoksensa. Tätä Jeesus Kristus tekee. Sielun vihollinen tekee tälle vastakkaista. Hän kertoo meidän sydämiimme, että kuule, sun syntis on niin häpeällisiä. Se, miten sä oot seksuaalisesti rikkonut, miten sua on rikottu, se on niin järkyttävän häpeällistä, että miten sä voit kuvitellakaan kertoa siitä koskaan kenellekään. Tai on se mikä tahansa muu synti. Sielun vihollinen kertoo sulle, että hei kuule, sori. Se näille muille voi löytyä anteeksiantamus, mutta kuule, sinä oot se erikoistapaus, jolle edes Jumalan poika ei mahda mitään. Näin puhuu siis sielun vihollinen. Hän ujuttaa niitä valheita ihmismieliin ja kertoo, että sinä et voi rynnätä Jeesuksen luokse. Juuri sinulle ei ole enää armahdusta ja vapautusta. Mutta tänään tässä huoneessa julistetaan näille valheellisille ajatuksille loppu. Täällä ei ole ketään, jolle ei riittäisi Jeesuksen Kristuksen veri pyyhimään pois kaikkia syntejä, ei ketään. Ja tätä Jeesus haluaa sun sydämellesi puhua. Raamattu kertoo kaikista ongelmallisimmat tapaukset ja mä mainitsen yhden niistä. Tämän jälkeen löytyy vielä ongelmallisempi, mutta mä kerron ensin miehestä, jossa oli legioona riivaajia, siis tuhansia riivaajia. Ja tiedättekö mitä? Edes tuo riivaajan lauma ei kyennyt pysäyttämään tämän miehen tahtomaailmaa, kun hän tahtomaailmassaan halusi juosta Jeesuksen luokse. Ei ole sellaista voimaa, jos sinä tahdot tulla Jeesuksen luo, että se pysäyttäisi sinut. No, nyt mä kerron sen kaikista ongelmallisimman tapauksen. Hänen luoksensa Jeesus pidätteli menoa muutaman päivän, jotta hän olisi varmasti kunnolla kuollut. Hänen nimensä on Lasarus. Jeesus antoi hänen kuolla ja ruveta haisemaan, ettei olisi epäselvyyttä siitä, millä voimalla hänet nostetaan kuoleman tilasta. Ja Jeesus meni ja kutsui Lasarusta nimeltä, Lasarus, tule ulos. Tiedättekö, miksi hän sanoi Lasarus? Koska jos hän olisi sanonut yleisen kutsun, kaikki kuolleet olisi nousseet. Ja tiedättekö, tämä on esikuva siitä päivästä, kun hän tulee sanomaan julkisen kutsun. Kaikille. Hän kutsuu kaikkia nimeltä ja kaikki tulevat nousemaan. Ylistys Jumalalle. Tällainen on meidän Jeesuksen Kristuksen valta ja voima. Hän nostaa kuolleetkin haudoistansa. Uskotko sinä, että hän kykenee tulemaan sinun elämäsi kauheimpaan syntiin? Sanomaan sinne sanan ja herättää sinut henkiin. Tiedättekö, synti laittaa ihmisen aina kuoleman tilaan ja me tarvitaan yliluonnollista ihmettä. Ja Jeesus Kristus on ihmeiden tekijä. Mahtava ihmeiden tekijä. Hän on minut nostanut kuoleman tilasta. Mä olisin ansainnut sen, että minut olisi kivitetty kuoliaaksi. Muun muassa mun haureellisuuteni ja valheellisuuteni tähden. Mä olisin ansainnut sen. Mutta Jeesus Kristus on tullut mun elämääni ja julistanut minun syntini anteeksi annetuiksi. Hän on tehnyt minusta pyhän, näin hän sanoo. Ja hän tekee sinusta pyhän. Ylistys Herralle. Palataan siihen 4. lukuun. Jeesus herätteli tämän naisen tahtomaailmaa. Ja hän herätteli sen sillä tavalla, että tämä nainen alkoi pyytämään sitä elävää vettä, jota Jeesus lupasi janoisille antaa. Hän herätteli tämän tahtomaailman. Ehkä se nainen funderasi, että voiko se olla noin hyvää? Voiko se vesi olla oikeasti raikasta, mitä tämä Jeesus antaa? Sitten hän uskaltautui. No, anna sitten sitä vettä. Voi olla, että sä uskallat tänään eka kertaa pyytää Jeesukselta. Anna mulle raikasta, puhdistavaa, virvoittavaa, elävää vettä. Mutta sitten tulee pelästysvaihe, kun me tajutaan, että mitä se tarkoittaa, että Jeesus antaa meille raikasta vettä. Nimittäin yhtäkkiä Jeesus sanoo kummalliset sanat. Hän sanoo, että hae miehesi. Ja silloin tämä nainen pelästyy. Ja tulee puolustusreaktio. Ei mulla ole miestä. Ja ehkä hän toivoo, että no juttu lakkaisi tähän ja hän antaisi sitä vettä. Jeesus sanoi hänelle, että 5 miestä sinulla on ollut. Ja hän, joka sinulla nyt on, ei ole sinun miehesi. Jumalan poika puhuu sulle sinun syntielämäsi ytimeen, kun hän alkaa antaa sulle elävää vettä. Se on tärkeä osa tätä prosessia, että hän saa paljastaa synnin kokonaisuudessaan. Huomatkaa, tällä näyttämöllä ei ollut farisealaisten seurakunta läsnä. Siellä oli vain Jeesus ja tämä nainen. Hän ei saattanut tätä naista julkisen häpeän alaiseksi. Toisin kuin kerran tekivät fariseukset, jotka ajoivat aviorikkoja naisen Jeesuksen eteen, ihmisiä oli ympärillä. Nämä fariseukset ajoivat naisen julkisen häpeän alaiseksi. Mutta nyt me huomataan, että Jeesus ei tehnyt tätä. Mutta nainen kuitenkin pelästyy. Hän ei vielä tuntenut Jumalaa täydellisesti. Hänellä oli jo varovainen toive alkanut hiipumaan, että olisiko tämä mies erilainen. Mutta sitten tuleekin yhtäkkiä tämmöinen pelottava kysymys. Eikä vaan kysymys, vaan paljastus. Sitten hän pukeutuu hetkeksi uskonnolliseen kaapuun. Hän kysyy, että kummassa rukoillaan muuten Jeesus paremmin, luterilaisessa seurakunnassa vai helluntaiseurakunnassa? Kumman teologia on parempi? Kerro mulle, Jeesus. No ihan näin kysynyt. Hän kysyy, että kumpi vuori on parempi rukouspaikka? Toi vuori tuolla päin vai toi tuolla? Että pääsis pälkähästä, sais muutettua puheen aiheen. Ja kuin monasti me ihmiset, kun meidän syntimme alkaa paljastua, me ruvetaan häärimään muissa asioissa. Me löydetään paljon juttuja, jotka on kovin tärkeitä mun elämässä, ettei mun tarttisi kohdata mun syntiäni sen pohjamutia myöden. Mutta on ihanaa, miten Herra käsittelee tätä naista, auttaa häntä eteenpäin, jatkaa keskustelua. Kertoo, että hei kuule, no ei se nyt oikeastaan ole niin tärkeää, että onko se toi vai toi vuori, vaan että tämä Jumalan pyhä henki tulee teihin ja te rupeatte palvomaan Jumalaa hengessä ja totuudessa. Hän siis valtava raamattutunnin pitää tälle naiselle, jolla ei ollut hajuakaan Jumalasta. Ja mikä on ihan mahtavinta, tämä nainen saa ensimmäisenä kuulla, hei, että tässä on kuule Messias, joka sun kanssa juttelee. Mä luulen, että ne kaikki papit olis halunnut kuulla sen. Ja nyt se on tämä yksi nainen, joka on rikkonut elämänsä. Hän kuulee Jeesuksen suusta. Minä olen. Tässä on se odotettu Messias. Seisoo nyt sun edessäsi. Tämä on se Messias, josta profeetat kertoivat, että hän on tullut parantamaan särjettyjä sydämiä. Hän on tullut julistamaan vangituille vapautusta. Hän on tullut saattamaan kahlitut vapauteen. Ja nyt hän seisoo yhtäkkiä tämän naisen edessä. Mitä nainen sitten tekee? Hän jättää vesiruhkunsa. Se on niin kuin ihana hei kuva siitä vanhasta elämästä, se ruukku, johon hän sieltä kaivolta kävi hakemassa vettä. Nyt oli aika hylätä se. Ja hän ryntää kaupunkiin, johon opetuslapset oli mennyt edellä ja ne kerkesi tulla taakse ja ne ei uskaltanut sanoa mitään, ne jäi mykäksi. Miten Jeesus puhui tämän naisen kanssa? Niillä oli sivan kassit ja ne tuo vähän leipää ja maitoa mukanansa. Ne jää monttu auki katsomaan. Samalla nainen ryntää kaupunkiin. Mistä mä tiedän, että tuo nainen oli vapautettu häpeästä? Hän meni sinne kaupunkiin ja hän kertoi, että hei, mä kohtasin yhden miehen, joka tiesi mun menneisyyteni. Ei näin tee häpeänalainen ihminen. Näin tekee ihminen, joka on kohdannut ei ainoastaan sitä, että synti on paljastettu, vaan myös sen, että synti on puhdistettu. Hän meni sinne kaupunkiin. Ja nyt katsokaa me pastorit ja kaikenlaiset ihmiset, me saadaan joskus se ruokakassi mukaamme. Mutta ihminen, joka on tullut kosketuksi elävän Jumalan kanssa, kuka tietää, mitä se nainen toi mukanansa? Kuinka moni tietää? Kaksi ihmistä, kolme ihmistä on lukenut Raamattua. Enkä muotoile. Hän toi koko kaupungin mukanansa. Ei mitään vähempää, kun koko kaupunki tuli hänen mukanansa henkilökohtaisesti itse katsomaan, kuka mies siellä oikein on. Ja sitten ne lopulta sanovat, että me emme ainoastaan usko sen tähden, mitä sinä puhuit, vaan nyt me ollaan itse nähty ylistys Herralle. Siellä oli, kuulkaa, juhlat. Siellä niin kuin oli riemua sydämissä, kun ihmiset kohtaavat vapahtajan. Me luullaan, että me tullaan kivittävän tuomarin luokse, kun me tullaan Jeesuksen Kristuksen luokse. Mutta me tullaan sellaisen vapauttajan luokse, että ei ole vertaa tässä maailmankaikkeudessa. Haluaisitko sinä tulla tällaisen Jeesuksen luokse? Katsokaa, kun me tässä ajassa käymme armon valtaistuimen eteen, siis tulemme Jeesuksen anteeksi antamuksen eteen, saamme täällä syntimme anteeksi. Silloin meidän ei kerran kirkkaudessa tarvitse istua tuomioistuimen eteen. Mutta jos ihminen ei täällä maan päällä löydä armon valtaistuinta ja hyväksy Jeesuksen Kristuksen sovitustyötä omakseen, hän kerran vastaa siitä kirkkaudessa ja joutuu Jumalalle sanomaan, minä en hyväksynyt tätä pelastusta itselleni. Ja nyt meidän valintamme on, astunko minä täällä, kun minulla on elinpäiviä, armon valtaistuimen eteen. Voi olla tule vapisevana, pelokkaana. Voiko joku todella antaa mun kaikki syntini anteeksi? Mutta mä tulen sinne, kun mulla ei ole muutakaan paikkaa, mihin mä menisin. Ja mä kohtaan siellä tämän valtavan armahduksen. Ja kun minä sen armahduksen kohtaan, iankaikkinen elämä tulee minun sisimpääni. Ja minä tiedän, mihin minä olen matkalla ja kenen seurassa minä vietän iankaikkisuuteni. Siksi, että Jeesus Kristus osti minut omakseen. Tämä on, rakkaat, valtavaa. Ja kun me tänään käydään rukoukseen, niin me tullaan tämän kaltaisen Jeesuksen Kristuksen luokse, joka haluaa, että sinun syntisi tulee hänen kasvojensa edessä täysin paljastetuksi. Ei tarvii jättää mitään salaa. Kattokaa, jossakin Raamatussa sanotaan, että hän ei tarvitse todistusta ihmisestä, sillä hän itse tietää, mitä ihmisessä on. Hän tietää jokaisesta meistä ihan kaiken. Ja siksi on niin käsittämätöntä, että me ihmiset yritetään piilotella asioitamme kaikkivaltialta Jumalalta. Siihen ei ole mitään syytä. Tule, avaa sydämesi Herralle ja sä saat kokea ihmeen sun elämässäsi. Nyt me hiljennytään ensin yhteiseen rukoukseen. Sitten meillä on täällä rukouspalvelijoita, joiden luoksessa voi tulla rukoiltavaksi. Sitten me muodostamme niin kuin muinakin iltoina rukousryhmiä ihan siitä lähekkäin olevista ihmisistä tai ihmisistä, joiden kanssa koet turvaa, että voit rukoilla. Niin käydään rukoukseen ja täytetään tämä sali kiitoksella Herraa kohtaan. Tuodaan ne asiat, mitkä tänään painaa hänelle. Kiitos Herra Jeesus siitä, että sinä olet täydellinen pelastajamme, syntiemme anteeksi antaja. Kiitos, että sinä tänään kutsut meitä luoksesi. Tie sinun luoksesi on auki ja sinun kautta taivaallisen isän täydelliseen läheisyyteen. Täydellisen isän täydelliseen rakkauteen ja hyväksyntään. Kiitos Herra, että annat meille rohkeuden tulla sinun eteesi rehellisinä, umpirehellisinä. Kiitos, että tuut ohjaamaan jokaista rukoushetkeä. Tuut ohjaamaan jokaista ryhmää, mikä tässä tilassa tänä iltana syntyy.